Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας απόψε στο δανό ποιητή και συγγραφέα Hans Christian Andersen, τον ίσως πιο κοσμοαγάπητο συγγραφέα έντεχνων παραμυθιών και στη μουσική που έχει εμπνευστεί από τα έργα του. Είδαμε στην πρώτη εκπομπή τον Andersen ως ποιητή και με δυο ποίηματά του θα αρχίσουμε και απόψε, μελοποιημένα ως έργο 5 από τον τότε νεαρό νορβηγό συνθέτη Edvard Grieg. Πρώιμα τα δυο τραγούδια και παρόλα αυτά η υπογραφή του Grieg αναγνωρίζεται. Είναι η μουσική ενός θετού γιου ή ανιψιού των γερμανών ρομαντικών. Είναι μια μουσική από μια βόρεια χώρα, χωρίς μπαρόκ και κλασικούς προγόνους. Μια μουσική που πήγασε κατευθείαν από το ρομαντικό κίνημα, αλλά όπου ο ανατρεπτικός, παράφορος, παρανοϊκός αν θέλετε χαρακτήρας της πρώτης γενιάς των ρομαντικών, έχει εδώ καταλαγιάσει σαν γλυκιά λιακάδα μετά από θύελλα. Ο ρομαντισμός του Γκρίγκ είναι πολύ πιο εξημερωμένος από του Σούμαν και αρκετά πιο εξημερωμένος από του Μπραμς. Το πρώτο τραγούδι έχει μια λαϊκότροπη σεμνότητα. Το δεύτερο είναι πολύ πιο σκιερό και ονειροπόλο από τα αντίστοιχα των Γερμανών. Πρόσφατα είδα δυο καστανά μάτια. Ακτινοβολούν φιλία και παιδιάστικη γαλήνη. Δεν θα φύγουν ποτέ από τις σκέψεις μου. Έχεις γίνει ο μόνος λογισμός της σκέψης μου. Είσαι η πρώτη αγάπη της καρδιάς μου. Σ' αγαπώ όπως κανείς πάνω στη γη. Σ' αγαπώ για όλον τον χρόνο που θα μου δοθεί και για την αιωνιότητα.
Jag älskar dig som ingen här på jorden.
Από το έργο 5 του Edvard Grieg ακούσαμε δύο τραγούδια σε ποίηση Hans Christian Andersen. Τραγούδησε η Anne Sophie von Otter και έπαιξε ο Bengt Forsberg. Ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυδιασκευασμένα παραμύθια του Andersen είναι η Μικρή Γοργόνα. Οι διασκευές της φτάνουν από την όπερα και το συμφωνικό ποίημα μέχρι το Walt Disney. Και οι ερμηνείες του παραμυθιού ποικίλουν κι αυτές. Θα βρείτε από αναλύσεις που υπερτονίζουν τη βικτοριανή ηθική της ιστορίας, μέχρι αναγνώσεις που ασχολούνται μόνο με την λυτρωτική υπερβατική δύναμη του έρωτα και της αυτοθυσίας. Η πλοκή του πρωτότυπου παραμυθιού έχει εν συντομία ως εξής. Μια μικρή γοργόνα γίνεται 15 χρονών και μόνο τότε της επιτρέπεται να κολυμπήσει στην επιφάνεια της θάλασσας και να δει για πρώτη φορά τον κόσμο των ανθρώπων. Στο πρώτο της ταξίδι σώζει από την τρικυμία έναν νεαρό πρίγκιπα, τον παίρνει στην αγκαλιά της και τον αποθέτει σώο και αυλαβή στην ακτή δίπλα σε ένα ναό. Ξυπνώντας ο πρίγκιπας βλέπει μια κόρη που υπηρετεί στον ναό και πιστεύει ότι αυτή τον έσωσε από την τρικυμία και αυτή γίνεται και ο μεγάλος του έρωτας. Και η μικρή γοργόνα όμως ερωτεύεται τον θνητό που έσωσε και γυρίζοντας πίσω στο βυθό μαθαίνει από τους δικούς της ότι οι άνθρωποι ζουν μεν λιγότερο από τις γοργόνες, έχουν όμως μια αθάνατη ψυχή. Ενώ οι γοργόνες ζουν μεν 200 ή 300 χρόνια, αλλά μετά γίνονται αφρός της θάλασσας και πέφτουν στην ανυπαρξία. Ερωτευμένη με τον πρίγκιπα, αλλά και κατακυριευμένη από την έμονη ιδέα μιας αθάνατης ψυχής, η γοργόνα κάνει μια συμφωνία με μια μάγισσα, της παραδίδει τη φωνή της και παίρνει σε αντάλλαγμα ανθρώπινα πόδια, που όμως την πονούν σε κάθε βήμα. Τελικά γίνεται μια βουβή ακόλουθος του πρίγκιπα, αλλά το άλαλο κάλος της και ο εθέριος χορός της δεν αρκούν για να κερδίσουν την καρδιά του θνητού. Ο πρίγκιπας τελικά παντρεύεται την κόρη από τον ναό. Η μικρή γοργόνα, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε κάνει με τη μάγισσα, θα κέρδιζε την αθάνατη ανθρώπινη ψυχή μόνο αν κέρδιζε και τον έρωτα του θνητού. Με την ερωτική της ήττα μοιάζει καταδικασμένη να γίνει αφρός της θάλασσας, μια που η επιστροφή στο νερό δεν είναι εφικτή. Τότε εμφανίζονται οι αδερφές της, της στείνουν ένα μαχαίρι και της λένε ότι αν σκοτώσει τον άπιστο πρίγκιπα και αφήσει το αίμα του να τρέξει πάνω στα ανθρώπινα πόδια της, αυτά θα ξαναγίνουν ουρά ψαριού και η γοργόνα θα ξαναγυρίσει στη θάλασσα και θα μπορέσει τουλάχιστον να ζήσει τα 200 ή 300 χρόνια που της αναλογούν. Η γοργόνα διαλέγει να πετάξει το μαχαίρι και να αυτοκτονήσει, πηδώντας στο νερό. Και να που η αυτοθυσία της τη λυτρώνει από την ανυπαρξία. Η γοργόνα περνά σε άλλη σφαίρα, γίνεται πνεύμα του αέρα, που αν υπηρετήσει με καλές πράξεις την ανθρωπότητα για κάποιους αιώνες, θα κερδίσει τελικά αθάνατη ψυχή. Το 1901, μετά από πολυετή και κάπως αμφίβολης επιτυχίας καριέρα στην όπερα, ο Τσέχος Αντωνίν Ντβόρζακ συνέθεσε τη Ρουσάλκα, μια όπερα βασισμένη και στον Άντερσεν, αλλά και σε άλλους ευρωπαϊκούς μύθους. Η όπερα αυτή περιλαμβάνει και το «Τραγούδι προς το φεγγάρι», τη σίγουρα πιο γνωστή και αγαπητή άρια του οπερατικού ρεπερτορίου στην τσεχική γλώσσα. Η λέξη «ρουσάλκα» είναι κοινή στις σλαβικές γλώσσες και σημαίνει «νεράιδα». Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε στην υπηρωτική Ευρώπη, η ηρωίδα δεν είναι μικρή γοργόνα της θάλασσας, αλλά νύμφη σε μια λίμνη. Το θέμα εδώ λοιπόν δεν είναι πώς η ηρωίδα θα αλλάξει μορφή, ο στόχος είναι πιο καθαρά ρομαντικός, πώς θα κερδίσει και θα κρατήσει για πάντα τον έρωτα του πρίγκιπα. Και εδώ για χάρη της δραματικότητας και των αδρών γραμμών που χρειάζεται ένα οπερατικό λιμπρέτο, ο πρίγκιπας δεν είναι αδιάφορος από μιας αρχής για τον έρωτα της νύμφης, αλλά πρώτα την ερωτεύεται και τη διαλέγει Ύστερα όμως την απαρνείται και παντρεύεται άλλη. Και τότε η Ρουσάλκα του Ντβόρζακ δεν χάνει απλώς τη δυνατότητα να κερδίσει μια αθάνατη ψυχή, αλλά καταδικάζεται κιόλας να γίνει ένα κακό πνεύμα που ζει στο βυθό της λίμνης και πνίγει εκεί όποιον άντρα βρει μπροστά της. Εδώ βρίσκουμε ομοιότητες και με το μύθο του ρομαντικού μπαλέτου Ζιζέλ, όπου η ηρωίδα με τα θάνατον γίνεται νεράιδα που παρασέρνει μέσα στο δάσος τη νύχτα τους άντρες σε ένα θανατερό χορό. Διαδεδομένες είναι από παλαιότα των χρόνων στην Ευρώπη οι δοξασίες για τους ανθρώπους που γίνονται εκδικητικά στοιχιά, επειδή πέθαναν έναν πρόωρο ή έναν άδικο θάνατο. Και ξέχωρη είναι η μύθη για τα κορίτσια που γίνονται εκδικητικά πνεύματα, επειδή πέθαναν από βία, εγκατάλειψη ή απιστία των αντρών. Είναι ενδιαφέρον πώς η μακραίωνη πατριαρχία στην Ευρώπη και οι υποσυνείδητες ενοχές που τη συνοδεύουν έχουν γίνει στο συλλογικό ασυνείδητο ένας ολόκληρος χθόνιος μυθικός κόσμος που κείτεται και ελοχεύει κάτω από την φαινομενικά έφτακτη ανδροκρατία. Ο Ντβόρζακ έχει φτιάξει από τη μικρή γοργόνα του Άντερσεν μια μεγάλη μεταβαγνερική, ευτραφή, ιστερορομαντική όπερα, όπου αυθονούν και τα τσέχικα εθνικά χρώματα. Ακούμε εδώ την εισαγωγή του έργου και την αρχική σκηνή, όπου οι νεράδες παίζουν στην όχθη της λίμνης, μια φεγγαρόλουστη νύχτα, και ακούγονται λίγο σαν τις βαγνέριες κόρες του Ρήνου, που παραστράτησαν σε κάποιο επαρχιακό παραπόταμο της Βοημίας. Και να εδώ η κοσμοαγάπητη άρια της Ρουσάλκα, το τραγούδι προς το φεγγάρι. Ω φεγγάρι εσύ εκεί στα βάθη του ουρανού που ταξιδεύεις στον απέραντο κόσμο και βλέπεις μες τα σπίτια των ανθρώπων, πες μου, πού είναι ο αγαπημένος μου. Πες του να με θυμάται στα όνειρά του, πες του ποια τον περιμένει εδώ. Κι αν αυτή τη στιγμή με ονειρεύεται, ας τον ξυπνήσει η θύμησή μου. Ω φεγγάρι, μη χάνεσαι. Και εδώ η μουσική κάνει μια μεγάλη κορύφωση, γιατί η Ρουσάλκα βλέπει το φεγγάρι να κρύβεται πίσω από τα σύννεφα και αγωνιά για την απάντησή του. Ω φεγγάρι, μη χάνεσαι, φωνάζει η Ρουσάλκα στη μεγάλη κορώνα του τέλους. Το ότι βέβαια το φεγγάρι αντί να απαντήσει κάτι στην προσευχή κρύβεται πίσω από τα σύννεφα, προϊονίζεται την τραγική έκβαση αυτού του ασύμβατου ειδηλίου. Θα δείτε ότι η μουσική αυτής της άριας είναι πολύ λαϊκότροπη και απλή. Μπορείς να τη σφυρίξεις. Μια νεράιδα, κατά τους ρομαντικούς, αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης η ίδια, δεν μπορεί παρά να τραγουδά μια λαϊκότροπη, φυσική μελωδία. Απλή και θελκτική για όλους, σαν λουλούδι.
Thank you.
Από την όπερα Ρουσάλκα του Αντωνίν Ντβόρζακ ακούσαμε την εισαγωγή και την πρώτη σκηνή και την άρια της ομώνυμης ηρωίδας. Τραγούδησε η Γκαμπριέλα Μπενάκοβα και έπαιξε η Τσεχική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τον Βάκλαβ Νόιμαν. Να εδώ και ο πρίγκιπας και θα δείτε ότι η δική του άρια δεν έχει καθόλου λαϊκό χρώμα όπως της Νεράιδας. Ίσως επειδή στο ρομαντικό κίνημα το έθνος ταυτίζεται με το τοπίο του. Και το τοπίο, η φύση, ταυτίζεται με την Νεράιδα. Άρα η Νεράιδα τραγουδά μια λαϊκή μελωδία. Ενώ σε τούτη εδώ την άρια τραγουδά ένας άνθρωπος και μάλιστα πρίγκιπας. Αποξενωμένος όχι μόνο από το λαό ως πρίγκιπας, από κάθε τι φυσικό. Όπως θα αποδείξουν αργότερα στο έργο και τα διχασμένα του αισθήματα, αλλά και η πέρα για πέρα ανθρώπινη απιστία του. Εδώ ο πρίγκιπας στην πρώτη πράξη του έργου, μες στη Φεγγαρόλου στη νύχτα, έρχεται στη λίμνη που τον ελκύει με μια καταμάχητη δύναμη. Σκύβει πάνω από τα νερά και βλέπει μέσα του το πρόσωπο της ωραίας νύμφης, της Ρουσάλκα. «Ωραία οπτασία», λέει η άριά του. «Είσαι γυναίκα ή παραμύθι? Προστατεύεις τα γρίμια που κυνηγώ στο δάσος ή έρχεσαι εσύ προς εμένα ως κυνηγετικό μου τρόπαιο? Κρατάς κάποιο μυστικό ή είσαι βουβή? Αν τα χείλη σου είναι βουβά, ορκίζομαι στο Θεό ότι στο δικό μου φιλί θα ανοίξουν». Σε αυτό το σημείο, χωρίς να πει λέξη, η Ρουσάλκα ρίχνεται στην αγκαλιά του πρίγκιπα. Οι αδελφές της τη φωνάζουν με αγωνία από το βάθος της λίμνης. Ο πρίγκιπας συνεχίζει. «Ξέρω ότι είσαι μαγεία, αλλά μέχρι να σωθεί ο χρόνος που μας δόθηκε, ο παραμύθι, μη χαθείς. Εσύ είσαι το πιο πολύτιμό μου θύραμα. Δεν θα ξανακυνηγήσω πια». Βλέπετε ότι ο λιμπρετίστας από μιας αρχής, επίτηδες, έχει κάνει τον πρίγκιπα κυνηγό και του έχει δώσει τις λέξεις και το ύφος του κατακτητή. Και η δύναμη που απαιτείται από τον τραγουδιστή στο τέλος της άριας υπερτονίζει την ασυμβατότητα ανάμεσα στην κατακτητική ορμή του ανθρώπου και την νοσταλγική ενατένιση της Νεράιδας προς το φεγγάρι. Φύση και άνθρωπος είχαν πάντα έναν άνισο γάμο. Ακούμε την άρια του πρίγκιπα.
Просит звони, сестрички.
Από ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε τον τενόρο Πάβολ Μπρέσλικ στην άρια του Πρίγκιπα από την όπερα Ρουσάλκα του Αντωνίν Ντβόρζακ. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου και συνεχίζουμε απόψε το αφιέρωμά μας στον Δανό Hans Christian Andersen και στους καλλιτέχνες κληρονόμους του. Συζητώντας τις προάλλες με ένα φίλο, του ανέφερα ότι ετοιμάζω 3 εκπομπές αφιερωμένες στον Άντερσεν και ότι θέλω να δώσω ξεχωριστό χώρο στη μικρή Γοργόνα. «Για μια στιγμή», μου είπε, «έχω μεταφράσει ένα ποίημα της Αν Σέξτον με τίτλο «Το ψάρι που περπάτησε», που μπορεί και να το έχει εμπνευστεί από την Γοργόνα του Άντερσεν». Το ποίημα λοιπόν της Αν Σέξτον, της μεγάλης Αμερικανίδας ποιήτριας που γεννήθηκε το 1928 και πέθανε το 1974, το βρήκα τόσο υπέροχο που αν και ούτε ο φίλος μου Δημήτρης Κυλαϊδίτης που το μετέφρασε, ούτε εγώ μπορούμε να σας ορκιστούμε ότι εμπνέεται από τον Άντερσεν, είπα να σας το διαβάσω. Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι η μικρή Γοργόνα έχει πάρει τέτοιες εμβληματικές διαστάσεις στη συνείδησή μας. Έχει γίνει τόσο ταυτόσιμη του ανθρώπου που θέλει να γίνει αυτό που δεν είναι, που σίγουρα κάπου στο βάθος της σκέψης της Sexton παραμονεύει, έστω και υποσυνείδητα. Εδώ πρόκειται για ένα ψάρι που κάνει εισβολή στον κόσμο μας, όπως κάνουμε και εμείς εισβολή στο δικό του, και που παραπονιέται για την ξηρά ότι είναι ένας τόπος χωρίς ρυθμό. Η ποιήτρια βλέπει το ψάρι και νοσταλγεί όποια εμπειρία ρυθμού και χορού είχε στη ζωή της. Νοσταλγεί το νερό, ακόμα και τη μήτρα, της οποίας κάτοικος ήταν κάποτε. Άρα, σε αυτό το ποίημα οι όροι του Άντερσεν αντιστρέφονται. Εδώ δεν είναι ο κάτοικος του νερού που ποθεί να γίνει άνθρωπος, αλλά το αντίθετο. Σίγουρα είναι τολμηρό να θεωρήσεις αυτό το ποίημα μακρινό εγγόνι του Άντερσεν. Περισσότερο είναι ένα ποίημα περί ποιητικής τέχνης. Η ποιήτρια είναι εδώ η εγγονή της μικρής Γοργόνας. Θέλει να είναι αυτό που δεν είναι και νοσταλγεί, όπως της έχει μάθει η τέχνη της, τους τόπους του ρυθμού, άρα το νερό. Το ποίημα μας διαβάζει η Μαρία Τοπάλη.
Αν Sexton, το ψάρι που περπάτησε, σε μετάφραση Δημήτρη Κυλαϊδίτη. Πάνω από στρίδια και τα μπερδεμένα φύκια, έξω από τα δάκρυα του Θεού, τις τραυματικές παλήριες έφτασε. Έγινε κυνηγός ριζών και ανέπνεε σαν άνθρωπος. Ανακατεύτηκε με τις πρασινάδες και έγινε γνωστός στον ουρανό. Στεκόμουν κοντά και τα είδα όλα. «Συγγνώμη», είπε, «αλλά έχετε δίτες, έχετε αγκίστρια και δίχτυα. Γιατί λοιπόν δεν θα έπρεπε κι εγώ να μπω στο στοιχείο σας για μια στιγμή? Παρότι είναι περίεργο μέρος εδώ. Ασυνήθιστα δύσκολο να το περπατάς. Είναι χωρίς χάρη. Δεν υπάρχει ρυθμός σε αυτή τη χώρα της βρωμιάς». Κι εγώ του είπα, «Από μια χώρα που έχω χάσει μπορώ να θυμηθώ μερικά πράγματα. Αλλά το φως της κουζίνας στέκεται εμπόδιο. Ωστόσο υπήρχε ένας χορός όταν ζύμωνα το ψωμί, υπήρχε ένα τραγούδι που η μητέρα μου συνήθιζε να τραγουδά. Και το αλάτι της κοιλιάς του Θεού, όπου έπλεα σε ένα φλιτζάνι σκοτεινιάς. Λαχταρώ τη χώρα σου, ψάρι». Το ψάρι απάντησε, «Πρέπει να είσαι ποιήτρια, μια κυρία με κακιά τύχη, επιθυμώντας να είσαι αυτό που δεν είσαι, λαχταρώντας να είσαι αυτό που μπορείς μόνο να επισκεφθείς».
Ακριβώς την ίδια εποχή με τον Dvorak, ο Αυστριακός Αλεξάνδερ φον Τσεμλίνσκι έγραψε στα 1903 ένα εκτενές συμφωνικό ποίημα πάνω στη μικρή Γοργόνα του Hans Christian Andersen. Αν θελήσουμε να βρούμε αυτοβιογραφικά ενάυσματα για αυτή την επιλογή του Τσεμλίνσκι, θα βρούμε τα ίδια που βρίσκουμε και στη μονόπρακτη οπερά του «Ο Νάνος», βασισμένη στα γενέθλια της Ιμφάντας του Όσκαρ Ουάιλντ, ένα άλλο περίφημο έντεχνο παραμύθι πάνω στο θέμα του ασύμβατου έρωτα. Ο Τσεμλίνσκι ήταν παροιμιωδώς δύσμορφος και εκείνο τον καιρό είχε αρνηθεί τον έρωτά του η αγαπημένη του μαθήτρια, Άλμα Σίντλερ, που έμελε τελικά να παντρευτεί τον Γκούσταφ Μάλερ. Αυτή είναι η εξωκαλλιτεχνική, η σκανδαλοθυρική εξήγηση για την επιλογή της μικρής Γοργόνας. Η άλλη, η ενδοκαλλιτεχνική, λέει ότι για έναν απόγονο του ρομαντικού κινήματος, το πιο φυσικό και αναμενόμενο είναι να ασχολείται με την τραγικότητα του ανέφικτου και με το κάλος και τη λυτρωτική δύναμη της αυταπάρνησης. Η μικρή Γοργόνα του Τσεμλίνσκι έχει κάτι καθαρά βιενέζικο, κάτι που θαυμάζει κανείς και στα έργα του Ρίχαρτ Στράους. Ο συνθέτης έχει στα χέρια του μεγάλη ορχήστρα, κατορθώνει όμως να διατηρεί διάβγεια και ευελιξία στον ήχο, δίνοντας πολλές σόλο γραμμές σε επιμέρους όργανα, χωρίς να περιφρονεί και τις μεγαλειώδεις κορυφώσεις. Το αποτέλεσμα είναι πολύ υδάτινο. Το διαπερατό και το συμπαγές εναλλάσσονται εδώ, όπως ακριβώς το νερό και η θάλασσα μπορούν να είναι και ελαφριά και γεμάτα φως, αλλά και άλλες φορές ένας επιβλητικός συμπαγής όγκος με τεράστια ορμή. Ακούμε το γρήγορο μεσαίο μέρος από τη μικρή γοργόνα του Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι. Ακούσαμε το μεσαίο μέρος από το συμφωνικό ποίημα του Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι με τίτλο «Η μικρή γοργόνα», εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Την συμφωνική ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Δανίας διεύθυνε ο Thomas Dausgaard. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον Andersen και στους καλλιτέχνες κληρονόμους του. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Το πλήρες αφιέρωμα μπορείτε όπως πάντα να το βρείτε στην ΕΡΤΕΚΟ και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.